жылап өткен қуаныштарын бөліскенше, ел аман болсын осындай тойда көріскенше.
Ақындарым,